Kolde Vinlager podcast. Hvis jeg siger vin fra Piemonte, tænker du så ikke automatisk på Barolo og Barbaresco, som jo er lavet på ren Nebbiolo? Det gør du nok, men Piemonte, det er jo dog langt mere end Nebbiolo. Fordi man laver blandt andet også charmerende og simple rødvin på Dolcetto-druen, og så er der også hvidvinene på Anese og Cortese, og det mest plantede grønne druer, det er jo også Moscato Bianco. Og den står bag de her vanvittigt populære Moscato d'Asti-vin, som er den her lette og perlende vin. Men den mest plantede røde sort, det er dog Barbera. Og det er altså den drue, som vi hurtigt skal lære kende i dag. Så lad os se på, hvad Piemontes arbejdshest af en rødvinsdrue, den handler om. Det er sjældent, at man ser en Barbera-vin, som ikke kommer fra Piemonte. Og derfor så plejer man også at sige, at Barbera-druen stammer fra Monferratos bakker i det centrale Piemonte. Men navnet Barbera, det bliver første gang nævnt i slutningen af 1700-tallet. Og der blev nævnt som Barbera fra omkring Asti i Nordvestitalien. Og selve Barbera-navnet, det mener nogen også stammer fra Vinum Barberis, som er sådan en fermenteret middelalderdrik, som er lavet af berberisbær. Og den har også en intens rød farve med en syrlig og sådan astringerende smag, ligesom ja, vinde på Barbera-druen. Men siden 1800-tallet, der har Barbera dog været typisk for Asti-området i Piemonte-regionen. Men den blev altså ikke en vigtig drue indtil efter filoxeraen, altså efter at vinlusen er raseret i Europa. Og der findes altså ikke så mange troværdige kilder om Barbera i Piemonte fra før 1798. Og fordi det også er ret for nyligt, at den har spredt sig, så indikerer det altså også, at Barbera nok stammer fra et andet sted end i Piemonte. Og der er altså også DNA-analyser, der beviser, at Barbera altså ikke rigtig har noget til fælles med de andre piemontesiske druesorter. Så det har nok været for relativt nyligt, at Barbera-druen den kom til Piemonte. Og altså, i resten af Italien, der findes der altså heller ikke andre kilder om Barbera fra før det 18. århundrede. Så det indikerer jo også, at selve eksistensen af Barbera-druen, den sikkert også er relativt ny. Så den har nok startet livet som en naturlig krydsning mellem to druesorter engang i en vinmark et eller andet sted. Men det har nok ikke været i Piemonte, som man ellers går tror. Man kender altså heller ikke forældrene til Barbera-druen. Så der er altså ret meget mystik omkring den her Barbera-drue. Så der mangler altså noget mere genetisk research på Barberaen, for ligesom at finde ud af, hvor den stammer fra. Men det er jo heller ikke alle druesorter, som er ældgamle, ligesom Sauvignon og Pinot Noir, som vi også har haft afsnit om her på podcasten. Altså for eksempel er Cabernet Sauvignon, den er jo også fra omkring 1700-tallet, og det er jo nok også verdens mest populære druesort. Så en druesort behøver ikke at være gammel, før den er god. Men legenden siger altså også, at Barbera den blev introduceret til Piemonte fra Lombardiet i 600-tallet. Og der er også andre kilder, der mener, at den blev plantet i Monferrato i 1200-tallet. Men den drue, man nævnte, det var nok en anden druesort, nemlig Barbacino. Men der findes også to sorter, der hedder Barbera Bianca og så Barbera del Sagno. Men de har altså heller ikke noget slægtskab med Barberaen. Men man har dog brugt Barbera til at skabe nye sorter. Blandt andet, hvor man har lavet krydsninger med Barbera, Cabernet Franc og Malot og Nebbiolo. Men det er altså ikke nogen sorter, man ser på det danske marked. Barbera, det er en produktiv drue, som modner relativt sent. Så den modner senere end Dolcetto, men dog tidligere end Nebbiolo. Og den beholder altså også sit høje syreniveau selv efter den er fuldt modnet. Og så får den altså også en dyb rubinrød farve. Og så foretrækker den helst en kalket jord og en sandet og leret muljord. Men som jeg sagde, det er som sagt sjældent, at man ser Barbera-vin, som ikke er fra Piemonte. Og det er altså også den mest udbredte og mest plantede druesort i Piemonte. Men den dyrkes altså også i Lombardiet og i Emilia-Romagna. Og også i nogle syditalienske områder og centralitalienske områder. Men beplantningen, den er dog faldet siden 1980'erne. Men i dag så er Barbera altså stadig den fjerde mest plantede rødvinsdrue i Italien. Og mere end 60% af beplantningen, den sker i Piemonte. Og når den er allerbedst, så leverer den altså nogle friske og relativt bløde vine, som har sådan en dyb farve og klare kirsebærnoter. Men barbera-vinene, de kan altså være lidt forskellige i stilen. Så de kan altså også være sådan lilla i farven med blå nuancer. Og så kan de spænde sig fra sådan en, ja, fra at have en lille til en ret stor farvekoncentration. Men intensiteten i vinene, den er god. Og så får man altså også den her blanding af syrlige og tørrede kirsebærnoter sammen med hindbær og brumbær også. Og der kan også være en floralitet af sådan violette blomster, ligesom lavendler. Og så får man også et krydret præg af tørrede urter og teblade og bergamotolie også. Man kan også opsnappe noget altså noter af tørret kød. Men de traditionelle barbera-vin, de lærer sig altså ikke på små nye fade. Men det er der altså også en droge, som man eksperimenterer meget med, og der er som sagt flere forskellige stilarter. Så der findes altså også mange modernistproducenter, som ligesom lærer barbera-vinene på nye fade, som så blødgør vinene og giver dem noter af toast og vaniljekaramel. Men barbera, det er altså også en tør vin, og så har de en moderat til eleveret krop. Og det vigtige ved barbera-struktur, det er altså, at der er høj syre, men ret lav tannin. Og så kommer alkoholniveauet altså også op i den højere ende. Altså nogle gange kan man komme op i altså over 15% alkohol. Men barbera, det deler altså også mange af de samme smagsnoter som Nebbiolo og Dolcetto og Sangiovese også. Så det er især strukturen og den her charmerende simplicitet, som skiller sig ud med barbera. I Piemonte, der har Barbera givet navn til tre appellationer. Og det er Barbera d'Asti DOCG, hvor vinene skal bestå af minimum 50% Barbera. Og så er der Barbera d'Alba, og det er så en DOC-appellation. Og så Barbera del Monferrato, som også er en DOC. Og begge de her DOC-appellationer, de skal så indeholde minimum 85% Barbera. Og de bedste områder for druen, det mener man altså er på bakkerne lige nord og syd for Alba og Monforte d'Alba inde i Alba-DOC'en. Og så er der altså også nogle gode områder i Asti-provinsen, hvor der altså også findes flere subzoner. Og også DOCG-appellationer, der er nemlig Barbera del Monferrato Superiore, og så er der også Nizza. Og her i Nizza, der producerer man altså vin, som er på 100% Barbera. Og i gamle dage, så var Nizza, det var altså en subzone her i Asti. Men nu har den så fået sin egen DOCG-appellation. Men druedyrkerne i Asti, de argumenterer altså også for, at Barbera d'Asti-vinene, de er bedre end de er, altså mere dyre Barbera d'Alba-vin. Og det mener de, fordi at de bedste vinmarker omkring byen Alba, de er altså reserveret til den mere indbringende Nebbiolo-drue, sådan som man kan lave Barolo og Barbaresco på den. Det altså Barolo og Barbaresco, det vil folk gerne have. Og det koster altså også noget. Så man satser altså mere på Nebbiolo i Alba. Men i Asti, der er de gode marker typisk også plantet med Barbera. Så i Asti, der siger man altså, at man får altså at Barbera-druen, den får mere opmærksomhed, fordi at den får ligesom de gode marker også. Men det er dog smart for Nebbiolo-producenterne i Alba, at de ligesom kan lave Barbera-vin, fordi de kan ligesom sælges og drikkes før, at Nebbiolo-vinene kommer ud. Fordi at Nebbiolo-vinene, de skal altså bruge lang tid i kælderen, hvor de modner. Men Barbera, det er jo en produktiv drue. Så hvis udbyttet det bliver for stort, så bliver vinene altså også sådan mager og sådan kedelige. De bliver tynde. Men Barberaen, den er altså blevet taget meget mere seriøst gennem de sidste 20 år. Og i dag så laves den altså i flere forskellige stilarter. Altså, der er både den billige og unge Barbera, som er simpel og altså, syrlig og frugtig. Og så er der de mere dyre eksemplarer, som også skal være svøbt ind i de her fadnoter. Og det er altså også nogle versioner, som har godt af at blive gemt nogle år i kælderen. Men de vine, som læres på nye små fade, altså barrikfade, de er også mere koncentrerede. Og den her fadlæring her, det bidrager altså også med noget mere struktur. Altså ved at give tannin og krop og også sådan krydrede smagsnoter. Men det er altså ikke alle, der er lige vilde med de her moderne eksemplarer. Fordi der er altså også flere, der i stedet foretrækker de mere traditionalistiske vine, hvor man bruger neutrale fade, som ikke giver de her strukturskabende elementer og den her blødgørende effekt. Så på den måde, så bibeholder man altså de her klare kirsebærnoter, som ligesom er Barberaens kendetegn, altså ved at bruge neutrale fade. Så Barberaens rene og søde frugtnoter, de er altså mere tydelige i de traditionelle versioner, hvor man ikke lager på små nye fade. Men de store producenter fra Barolo og Barbaresco, de producerer typisk også Barbera-vin. Så selvom at der findes meget halvhjertet Barbera derude, det gør der, fordi det er jo ligesom, altså Barbera er en arbejdshest i Piemonte. Altså, så får den dog alligevel også utrolig meget kærlighed, når den kommer i hænderne på de kvalitetsbevidste producenter. Og dem er der heldigvis rigtig mange af i Piemonte. I Oltrepò Pavese, DOC-appellationen, som ligger i Lombardiet, altså lige øst for Piemonte, der er Barbera altså også godt beplantet. Og her der producerer man altså også en nem Barbera-vin, hvor nogen også er museerne, eller blendet med Croatina, eller Bonarda Piemontese. Og i Emilia-Romagna-regionen, der spiller den altså også en rolle i Colli Piacentini-DOC'en. Og i Colli Bolognesi og Colli di Parma, der laver den nogle lettere versioner, som ofte også er museerne. Og i det centrale og det sydlige Italien, der spiller Barbera en typisk rolle som en altså blandingsdrue, hvor den bidrager med syre til et blend. Langt væk hjemmefra, så sørger de italienske immigranter også for, at Barberaen kom til Californien. Og her er den altså også mere populær end altså den mere prestigefyldte Nebbiolo. Så der findes altså ældre Barbera-stokke i Sierra Foothills, som laver ret succesfuld vin. Og Argentina, de har altså også lidt Barbera i jorden, og det har man også i Australien. Men ellers så finder man meget lidt i Sydafrika og Slovenien og Grækenland og Israel. Men det er som sagt kun de piemontesiske eksemplarer, som du bliver mødt af ude på markedet. Og med det, så skal du altså ud og prøve kræfter med den her Barbera-drue. Og jeg har linket til nogle oplagte vine, du kan prøve, så du virkelig får en idé om, hvorfor den er så populær. Men ellers, så skal du bare huske at trykke abonner på podcasten, så du altid er opdateret omkring vores nye afsnit. Og så følg os også på Instagram og Facebook, hvor du både får gode tilbud og nyheder. Og hvis du har et vinspørgsmål, så bare skriv til mig på Instagram, fordi jeg svarer på alle jeres spørgsmål. Og så håber jeg også bare, at du vil komme forbi en af vores mange butikker landet over, hvor mine kolleger også er klar til at hjælpe dig med de næste vinkøb. Barberaen, den venter du ud. Så få den ind under huden, indtil vi lyttes ved igen i afsnit 67 af Hold de Vinlærer podcast.